ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 години 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ми пропонуємо вам такі теми. Що дасть доручення Азарова контролювати якість імпортних нафтопродуктів?
Україна буде робити мастичу роботу. Це все одно, що перевіряти мерседеси, ауді та так далі. Основна проблема – це автозаправні станції.
Янукович розглядів покращення, про яке не знають експерти.
Будь-який регіон України, окрім Києва, показує погіршення рівня життя, скорочення чисельності людей.
Гарі Каспаров пояснив в інтерв'ю Радіо Свобода, що може завадити владі президента Росії Путіна.
Ніяких оснований полагати, що в Росії мов коїти переміни, зв'язані з виборним процесом, ні. Остаються тоді, звісно, масові протести на вулицях і різні варіанти дворцового перевороту.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко поки не дала згоди на виконання пропозиції та рекомендації німецьких лікарів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Цього тижня лікарі, які відвідали Тимошенко, порадили їй інвазивну терапію. Однак, за їхніми словами, на це потрібна згода самої пацієнтки та її захисту. Члени Міжнародної медичної комісії констатували, що усі рекомендовані процедури можуть бути здійснені в лікувальному закладі Укрзалізниці, йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Лідер УДА Віталій Кличко вважає, що акцію «Вставай, Україно» потрібно відкласти до осені, оскільки в сезон відпусток вона мало ефективна. Віталій Кличко зазначив, що доцільність проведення «Вставай, Україно» влітку ймовірно обговорять між собою лідери опозиційних партій. 8 червня акція опозиції відбулася у Хмельницькому, наступну заплановано на 13 червня у Миколаєві. Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну 27-28 червня. Про це повідомляє Уніан із посиланням на першого заступника голови адміністрації президента Ірину Акімова. Старе керівництво місії представлятиме нове керівництво. Разом із нашим регіональним представником МВФ колеги здійснять постійні контакти у Національному банку з прем'єр-міністром, віце-прем'єрами, сказала Акімова. Востаннє місія МВФ перебувала в Україні на початку квітня. На Стамбульській площі Таксім усю ніч тривали сутички між демонстрантами і поліцією. Правоохоронці неодноразово використовували водомети, сльозогінний газ і навіть гумові кулі для приборкання протестів. Демонстранти відбувалися, кидаючи каміння і пляшки з запалювальною сумішю. Кількість потерпілих протягом найгіршої за рівнем насильства ночі на площі Таксім порахувати наразі неможливо. Губернатор Стамбула Хусейн Авнімутлу вівторок увечері заявив, що спецзагони продовжуватимуть свої операції вдень і вночі, щоб прибрати протестувальників з центру міста. Раніше прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що він більше не терпітиме масових демонстрацій проти свого уряду. Обтяжений значними боргами, уряд в Афінах вирішив закрити грецьку телерадіомовну корпорацію ЕРТ, найбільшого державного мовника. Це рішення оголосили без жодного попередження у вівторок увечері, і всі канали корпорації припинили трансляції. Близько 2,5 тисяч співробітників отримають компенсації і будуть скорочені. Речник уряду Сімос Кедіколглу назвав грецьку телерадіомовну корпорацію ЕРТ зразком марнотратства, корупції та безгосподарності. Річний бюджет телерадіокомпанії складав близько 300 мільйонів євро на рік. Чиновники заявили, що телекомпанія відновить свою роботу після реформування із меншим штатом, але не оголосили, коли це станеться. Греція змушена вдаватися до значних скорочень витрат і збільшення податків, щоб отримати 240 мільярдів євро міжнародної фінансової допомоги.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Реалізація урядової ініціативи призведе до дестабілізації ринку нафтопродуктів. Про це заявляють експерти, коментуючи доручення прем'єра Миколи Азарова, міністру доходів і зборів щодо забезпечення контролю якості імпортних нафтопродуктів. Фахівці погоджуються, що на українському ринку багато неякісного пального, але на їхнє переконання фальсифікат роблять тут, а не завозять. Така ж урядова ініціатива, на думку аналітиків, може свідчити про лобіювання інтересів конкретних осіб.
Забезпечити контроль якості імпортних нафтопродуктів міністру доходів і зборів Олександру Клименку доручив прем'єр Микола Азаров. Підставою для такого доручення було звернення Київського клубу автомобілістів до Азарова. Проте автолюбителі просили підвищити вимоги до якості усіх нафтопродуктів, а не тільки імпортних, каже Радіо Свобода президент клубу автомобілістів Максим Головін.
Ми Азарова просили контролювати бензин на всіх рівнях, починаючи від ввозу, закінчуючи їх реалізацією.
Якщо ж ця ініціатива буде реалізована, це призведе до дестабілізації ринку, вважають в Асоціації ринку нафтопродуктів. За словами президента Асоціації Леоніда Косянчука, на українських АЗС і справді багато фальсифікату. Проте він не імпортується, а виготовляється в Україні. Леонід Косянчук наголошує, що функція перевіряти якість бензину покладена не на Міндоходів, а на Агентство захисту прав споживачів. Відтак, зазначає він, цитую, була організована майже офіційна підстава для затримки нафтопродуктів на кордоні. Контролювати якість бензину в Україні необхідно, але йдеться про автозаправки, а не про везення, переконаний директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Єрмощук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку стосовно того, чи задоволені ви якістю пального на українських заправках. Телефонуйте нам у прямий ефір після півсьомої ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Президент Віктор Янукович розглядів чергове покращення в житті українців і вважає, що це наслідок започаткованих ним реформ. Натомість експерти зазначають, що в Україні відбувається швидше імітація реформ. Зокрема, так оцінюють перебіг медичної реформи, впровадження якої, на думку президента, заважає, зокрема, погана якість доріг. Про це далі наш колега Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович вважає, що покращення життя українців доводить правильність розпочатих реформ. Про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ.
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили. Ми підвищили реальні доходи населення майже на 10%. Реальні заробітні плати на 14%. Середній розмір пенсії збільшився біля 17%.
У Національному інституті стратегічних досліджень при президентові України кажуть, що такого підвищення статків українців вдалося досягти завдяки дерегуляції підприємницької діяльності, що зупинило скорочення кількості підприємців. Розширення місткості і розбудова інфраструктури внутрішнього ринку разом із першими кроками щодо упорядкування соціальних видатків бюджетів усіх рівнів також сприяли зростанню рівня життя, запевняє перший заступник директора цього інституту Ярослав Жаліло.
Серйозного провалу в світовій економіці. Українська економіка теж опустилася до нульової динаміки. Таки вдалося забезпечити позитивну динаміку доходів і працюючих, і тих, хто отримав соціальні допомоги.
Водночас, на думку президента Центру ринкових реформ Володимира Ланового, в Україні відбувається централізація влади, посилення ролі держави і збільшення авторитарних тенденцій, монополізація ресурсів і ринків. За таких умов дерегуляція економіки неможлива, зауважує Лановий.
Вони говорять про середній рівень, але справа в тому, що зменшується кількість працюючих. Будь-який регіон України, окрім Києва, показує погіршення рівня життя, скорочення чисельності людей, але ті, що працюють, номінально більше заробляють завдяки розрахунку індексу інфляції. Але індекс інфляції є середнім показником по клініці.
Також на засіданні Комітету з економічних реформ Віктор Янукович пообіцяв довести медичну реформу до кінця як у пілотних регіонах, так і по всій Україні. Утім, результату від реформи, спрямованої лише на частину системи, не буде, вважає колишній заступник міністра охорони здоров'я В'ячеслав Передірій. За його словами, в Україні немає єдиного медичного простору, адже 50% коштів у галузі витрачається на фінансування спеціальних медичних закладів для чиновників, депутатів та інших обраних верств населення.
У нас є якісь програми.
У нас є якісь програми, шалене злодійство і шалена брехня, яким вже ні люди, ні лікарі, ніхто не вірить.
врачі, ніхто не вірить.
Сам президент серед причин недостатніх темпів медичної реформи назвав опір і намагання дискредитувати медичну реформу з боку місцевих чиновників. Серед причин, що заважають упровадженню нової моделі організації екстреної медичної допомоги, Віктор Янукович назвав низьку якість доріг. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Російський опозиціонер, 13-й чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що наразі залишиться за межами батьківщини. Своє рішення він пояснив увагою до його діяльності з боку російських правоохоронців. На думку Каспарова, вони можуть спробувати обмежити його свободу пересування. Російський опозиціонер запевнив, що перебуваючи на Заході, вестиме громадську кампанію за ухвалення в різних країнах законів, подібних до американського акту Магніцького. Йдеться про запровадження санкцій стосовно російських офіційних осіб, причетних до тяжких порушень прав людини. Пане Каспаров, ви проводите на Заході громадську кампанію за ухвалення законів, аналогічних до американського акту Магніцького. Причому при цьому влада в багатьох країнах неохоче йде на погіршення стосунків з Росією з прагматичних міркувань. Чи вважаєте ви, що громадянська кампанія здатна примусити зробити жорсткішою політику стосовно Москви?
Якщо їх і змусить щось змінити позицію, то лише тиск громадськості. Цілком очевидно, що уряд будь-якої держави, європейської, Сполучених Штатів, в першу чергу стурбований якимись конкретними проблемами. Політичними, геополітичними проблемами власного бізнесу, який дуже часто має стратегічні інтереси в Росії. Путін добре розуміє, як шантажувати їх цими численними інтересами. Але громадська думка – це та сила, з якою політики вільного світу мають рахуватися. Тому що періодично люди приходять на виборчі дільниці і голосують. Створення правильної атмосфери, в якій політикам буде дуже важко робити вигляд, що вони не чують цих вимог, є, звичайно, найважливішою, якщо не сказати єдиною вимогою, для того, щоб закон Магніцького, як той, що був ухвалений у Сполучених Штатах, мав шанс пройти в Європі.
Магніцького аналогічний тому, який був прийнятий в США, і мав шанс на прохождення в Європі.
Чи маєте ви відчуття, що ваш голос, голос ваших колег почують?
Безумовно, мій голос слышен, як голос многих моїх колег. Другое дело, що
безумовно, мій голос чути, як і голоси багатьох моїх колег. Інша справа, що надзвичайно скажена активність путінських лобістів та їхніх численних прихильників в Європі та Америці наразі звучить голосніше. Тим не менше, на мій погляд, ситуація поступово змінюється. Я вважаю, що впродовж найближчого року є серйозні підстави сподіватися, що одна європейська держава чи кілька країн зможуть все-таки взятися за просування закону Магніцького. Слід лише розуміти, що проходження закону Магніцького у Сполучених Штатах в першу чергу завдало психологічного удару по путінському режиму. По-справжньому інтереси владної російської еліти є в Європі, і тому демонстративні погрози, що надходять з Кремля на адресу Америки та Європи, скеровані на те, щоб залякати ті європейські держави, в яких політична ситуація дозволила б ухвалити закон Магніцького вже сьогодні. Ці погрози і така розгнуздана поведінка путінської Росії на міжнародній арені, звичайно, стримує уряди цих держав.
Путінської Росії на міжнародній арені, звісно, правительство цих стран здержує.
А як ви уявляєте можливий механізм зміни режиму в Росії? Це громадянський рух знизу чи щось на кшталт перевороту під Киломом? Якщо, скажімо, оточення Путіна незадоволене санкціями, спробує усунути його?
Насправді жодного конкретного сценарію повалення диктатури не існує. Як нам відомо, в кожній країні сценарій унікальний. Зрозуміло, що влада підготувалася до будь-якої модифікації помаранчевого сценарію. Бо помаранчевий сценарій передбачає наявність хоча б якоїсь зареєстрованої опозиції, реальної опозиції, яка прагне зміни влади і проведення чесних виборів. У Росії ця дорога повністю зацементована. Тому немає жодних підстав припускати, що в Росії можливі зміни пов'язані з виборчим процесом. Залишаються масові протести на вулицях та різні варіанти перевороту під Килимом. В кожному разі це пов'язане зі зміною економічної та політичної ситуації. Виходячи з цих двох можливих сценаріїв, Путіна бентежить лише дві речі. Перша – ціна на нафту, бо зниження ціни на нафту викличе зростання соціального невдоволення. І друге – це закон Магніцького. Санкції проти чиновників, задіяних в системі придушення громадянських прав і свобод, порушення законів, ускоєні злочинів. Путін чудово розуміє цю загрозу. Саме тому зараз усі зусилля російської дипломатії, російських лобістів за кордоном скеровані на протидію закону Магніцького.
Нагадаю, що на запитання Радіо Свобода відповідав російський опозиціонер, 13-й чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров. Шоста година, 22 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Кожна четверта українська дитина працювала і отримувала за це гроші. Таку статистику навів Радіо Свобода уповноважений з прав дитини Юрій Павленко. Працю підлітків найбільше експлуатують у сільському господарстві. Також кожна четверта дитина працювала на будівництві, хоча ця сфера становить небезпеку життю і здоров'ю робітників. Юрій Павленко визнав, що в Україні довго не було системного контролю за використанням дитячої праці. Із дитячим омбудсменом спілкувався наш колега Микола Закалюжний.
Що робить Україна і уповноважений з прав дитини для захисту дітей від експлуатації?
Сьогодні Офіс уповноваженого з прав дитини ставить завдання зрозуміти обсяг цього явища. За дорученням президента Генеральної прокуратури були проведені перевірки щодо використання дитячої праці. Основні порушення – це використання дітей на будівництвах, так званих копанках. Крім того, Державна інспекція з питань праці так само активізувала свою діяльність. Зокрема, план роботи на 2013 рік включає в себе проведення масштабної перевірки всіх підприємств на предмет використання дітей і недопущення порушень прав дітей, які працюють. І, власне, дослідження 2012 року показало, що майже 25% дітей в віці від 10 до 16 років працювали і отримували за це кошти. Найбільш поширені сфери застосування дітей – це сільське господарство, роздача газет, буклетів тощо. Кожна четверта дитина так само працювала на будівництві, як сказали самі діти, а це, власне, об'єкти з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я дитини. Окрема, дуже актуальна тема – це є втягування дітей в жебрацтво, сексуальна експлуатація дітей, це кримінальні злочини. Поки що в Україні ще не створений системний механізм контролю за використанням дитячої праці і недопущенням порушень прав дитини, яка згідно законодавства може працювати.
Чому діти все-таки працюють?
Різні причини є. Є от зараз літні канікули, очевидно, діти хочуть десь підзаробити. Коли є дозвіл батьків, є контроль за тим, що дитина робить, є відповідна угода. Разом з тим є багато фактів, коли незаконно, без угоди, використовують дітей, наприклад, на зборі урожаїв чи там на прополці. Є приклади, коли і батьки посилають дітей на роботу, безвідповідально ставлячись щодо контролю за їхньою долею, щодо угоди, і щодо оплати праці, і щодо того, що діти роблять. От нещодавній трагічний випадок на Дніпропетровщині, коли загинуло двох хлопців на рибному виробництві.
Із дитячим омбудсменом Юрієм Павленком спілкувався наш колега Микола Закалюжний. Понад 6,5 тисяч дітей складає зараз черга до дитячих садків Києва. Про це повідомив голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов. Він пообіцяв скоротити цю чергу на 2/3 протягом нинішнього року, створивши у дошкільних закладах 4 тисячі нових місць. Тим часом у столиці наразі діє нова електронна система реєстрації до дитсадків, яка, зокрема, мала допомогти вирішити проблему черг і подолати хабарництво. Однак батьки від неї особливої користі поки що не бачать, а експерти зазначають, що така система сама породжує корупційні схеми. Про це далі кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа у рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Щоб влаштувати дворічного сина у київський дитсадок, Юлії Бондар знадобився майже місяць.
Ще на початку березня місяця ми зареєструвалися в системі Київській на окремому сайті, на якому нам сказали зареєструватися в садочку. Ми нібито зареєструвалися, але коли ми прийшли до садочку, система була заблокована, тому що запрацював сайт загальнодержавний. І вийшла така ситуація, що коли вони його запускали, систему заблокували. Як буде далі? Керівництво дитсадків не знало.
Юлія Бондар має на увазі електронну систему.
систему реєстрації до садків запроваджену в Києві понад півроку тому. В управлінні освіти «Молоду маму» запевнили, що ця інтернет-система запрацює щодо обраного нею садка через тиждень. Однак, коли у зазначений термін Юлія знову прийшла до садочку, ситуація повторилась. Відтак, жінка звернулася до центру адмінпослуг і, провівши кілька годин у черзі, зареєструвала сина у даній системі повторно. При цьому вона отримала відповідну довідку із порядковим номером своєї дитини у загальній київській черзі. Натомість більш важливу для Юлії інформацію про місце її сина у черзі за віковою групою тут надати не змогли. Врешті влаштувати дитину у садок жінці таки вдалося. За її словами, цьому, зокрема, посприяли невеликі черги до дитсадків саме в Оболонському районі, де вона мешкає. Утім, Юлія переконана, що інші батьки, зокрема із центральних районів столиці, можуть мати набагато більше перешкод.
Якщо проаналізувати всю цю систему, місце для корупції залишається. Ти можеш бачити, який ти за списком, але все одно, якщо тебе не захочуть в садочку реєструвати, тобі просто скажуть, що або ти не проходиш по списку, або не вистачає місця в групі, все решта.
Між тим, про хабарі говорять і користувачі інтернет-форумів. Так, один із них зауважує, що змушений був заплатити 5 тисяч гривень районному відділу освіти, бо місце його дитини у загальній київській черзі було нижче позначки у 17 тисяч. Водночас інша користувачка зауважує, що влаштувати маля до дитсадка їй пропонували за 2 тисячі гривень. Тим часом заступник директора одного із печерських дитячих садків Валентина, прізвище жінка не захотіла називати, запевнила Радіо Свобода, що жоден хабар нині не може вплинути на процедуру прийому. За словами жінки, у черзі до їхнього садка, який розрахований усього на 50 дітей, нині числиться близько 20 малят. Попри це, влаштувати свою дитину за хабар жоден із батьків не пропонує, наголошує Валентина.
Якщо вони хочуть, то вони можуть якусь іграшку купити, може фарби для покращення перебування дітей в садочку, якщо в цьому є потреба. Якщо в них немає можливості, вони нічого не купують.
Поміж тим, прояви такої благодійності Олексій Хмара, президент Transparency International Україна, українського представництва міжнародної неурядової організації боротьби із корупцією, називає лінивим хабарництвом.
Росте настільки розмір корупційного хабаря за влаштування дитини, скільки дорожче стає лінь самих батьків. Оскільки лінових багато, а місць мало, то кожен наступний має заплатити більше, тому що це попередні мехабітися, які на фарбу і на вікна, і вже, мовно кажучи, асфальтувати там всього дитячого майданчика. Це так може бути навіть десятки тисяч гривень.
Водночас Олексій Хмара пояснює, що електронна система реєстрації до садків також породжує корупційні схеми, які вже пов'язані із доступом до інформації. Зокрема, за його словами, деякі несумлінні чиновники інколи продають батькам логіни і паролі для входу на цей сайт. Попри це, Олексій Хмара вважає електронну систему реєстрації дітей до садочків хорошою ідеєю. На його думку, вона не лише дає батькам право вибору, але й може економити їхній час. А зробити її ефективною можна шляхом забезпечення для користувачів вільної авторизації і налагодження координації із дошкільними закладами. Саме завдяки ним, на думку експерта, мала би швидше оновлюватися інформація. Між тим, щоб дізнатися, наскільки ефективною є наразі електронна система реєстрації дітей, Радіо Свобода звернулася до Департаменту освіти та науки КМДА і наразі чекає відповіді. Тим часом у Міністерстві освіти та науки обіцяють ліквідувати черги до дитячих садків протягом 2 років. Так, міністр освіти та науки Дмитро Табачник наголошує, що лише за 3 перші місяці 2013 року створено майже 4 тисячі нових місць у дошкільних установах. Тим часом у КМДА обіцяють створити спеціальні районні комісії, які би допомагали батькам якомога швидше влаштовувати своїх малят до дитячих садочків. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 6:31. З вами Надія Шерстюк. Вітаю всіх, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І у другій частині нашої програми ми говоритимо про таке. Що дасть доручення Азарова контролювати якість імпортних нафтопродуктів?
Україна буде робити мастячу роботу. Це все одне, що перевіряти мерседеси, ауді та так далі. Основна проблема – це автозаправні станції.
Британська поліція пропонує цілодобову охорону будівлям, що належать мусульманській громаді.
Британська поліція та уряд остерігаються, щоб поодинокі напади екстремістів не вилилися у ширше протистояння з британськими мусульманами.
Євро-2012 рік по тому, що приніс чемпіонат Європи з футболу Польщі.
Закордонні вболівальники, які приїхали до Польщі на чемпіонат, залишили в нашій країні набагато більше грошей, ніж ми сподівалися.
Про це та інше одразу після новини я передаю мікрофон моєму колезі Антону Шульзі.
Колишній прем'єр Юлія Тимошенко ще не дала згоди на виконання пропозицій та рекомендацій німецьких лікарів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Цього тижня лікарі, які відвідали Тимошенко, порадили їй інвазивну терапію. Однак, за їхніми словами, на це потрібна згода самої пацієнтки та її захисту. Члени Міжнародної медичної комісії констатували, що всі рекомендовані процедури можуть бути здійснені в лікувальному закладі «Укрзалізниці», йдеться в повідомленні міністерства. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко вважає, що акцію «Вставай, Україно» потрібно відкласти до осені, оскільки в сезон відпусток вона мало ефективна. Кличко зазначив, що доцільність проведення «Вставай, Україно» влітку, ймовірно, обговорять між собою лідери опозиційних партій. 8 червня акція опозиції відбулася у Хмельницькому, наступну заплановано на 13 червня у Миколаєві. Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну 27-28 червня. Про це повідомляє Уніан з посиланням на першого заступника голови адміністрації президента Ірину Акімову. Старе керівництво місії представлятиме нове керівництво. Разом із нашим регіональним представником МВФ колеги здійснять постійні контакти у Національному банку з прем'єр-міністром, віце-прем'єрами, сказала Акімова. Востаннє місія МВФ перебувала в Україні на початку квітня. На Стамбульській площі Таксім усю ніч тривали сутички між демонстрантами і поліцією. Правоохоронці неодноразово використовували водомети, сльозогінний газ і навіть гумові кулі для приборкання протестів. Демонстранти відбивалися, кидаючи каміння і пляшки із запалювальною сумішю. Кількість потерпілих протягом найгіршої за рівнем насильства ночі на площі Таксім порахувати наразі неможливо. Губернатор Стамбула Хусейн Авній Мутлу вівторок увечері заявив, що спецзагони продовжуватимуть свої операції вдень і вночі, щоб прибрати протестувальників з центру міста. Раніше прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що він більше не терпітиме масових демонстрацій проти його уряду. Протести у Стамбулі спалахнули 31 травня після жорсткого придушення поліцією мирної екологічної акції. Згодом опозиційні виступи відбулися у столиці Туреччини Анкарі та інших містах країни. Обтяжений значними боргами, уряд в Афінах вирішив закрити грецьку телерадіомовну корпорацію ЕРТ, найбільшого державного мовника. Це рішення оголосили без жодного попередження у вівторок увечері, і всі канали корпорації припинили трансляції. Близько 2,5 тисяч співробітників отримують компенсації і будуть скорочені. Речник уряду Сімос Кедіколглу назвав грецьку телерадіомовну корпорацію зразком марнотратства, корупції та безгосподарності. Річний бюджет Держтелерадіокомпанії складав близько 300 мільйонів євро. Чиновники заявили, що компанія відновить свою роботу після реформування і з меншим штатом, але не оголосили, коли це станеться.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Реалізація урядової ініціативи призведе до дестабілізації ринку нафтопродуктів. Про це заявляють експерти, коментуючи доручення прем'єра Миколи Азарова міністру доходів і зборів щодо забезпечення контролю якості імпортних нафтопродуктів. Фахівці погоджуються, що на українському ринку багато неякісного пального, але, на їхнє переконання, фальсифікат роблять тут, а не завозять. Така ж урядова ініціатива, на думку аналітиків, може свідчити про лобіювання інтересів конкретних осіб. Продовжить тему наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Забезпечити контроль якості імпортних нафтопродуктів міністру доходів і зборів Олександру Клименку доручив прем'єр Микола Азаров. Підставою для такого доручення було звернення Київського клубу автомобілістів до Азарова. Проте автолюбителі просили підвищити вимоги до якості усіх нафтопродуктів, а не тільки імпортних, каже Радіо Свобода президент клубу автомобілістів Максим Головін.
Ми Азарова просили контролювати бензин на всіх рівнях, починаючи від ввозу, заканчуючи забезпечуває їх реалізацію.
Якщо ж ця ініціатива буде реалізована, це призведе до дестабілізації ринку, вважають в Асоціації ринку нафтопродуктів. За словами президента Асоціації Леоніда Косянчука, на українських АЗС і справді багато фальсифікату. Проте він не імпортується, а виготовляється в Україні.
В Україну заходить паливо з європейських заводів із Білорусі. Там взяти неякісне паливо просто ніде. Там давно діє закон, згідно якому заборонено до випуску нафтопродукції класу нижче Євро-4. Весь фальсифікат виготовляється в Україні.
Леонід Косянчук наголошує, що функція перевіряти якість бензину покладена не на Міндоходів, а на Агентство захисту прав споживачів. Відтак, зазначає він, цитую, була організована майже офіційна підстава для затримки нафтопродуктів на кордоні.
Навіть затримка 5 днів 1000 тонн нафтопродуктів, це означає, що на багатьох крупних брендах ми будемо бачити табличку БН, безготівковий розрахунок, для виконання своїх обов'язків пораніше взяти зобов'язання. Якщо ця дурня буде таки проведена в дію, то це призведе до розбалансування по ціновій категорії і по ресурсному наповненню ринку.
Контролювати якість бензину в Україні необхідно, але йдеться про автозаправки, а не про везення, переконаний директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
Україна буде робити мастичу роботу. Це все одно, що перевіряти Мерседеси, Ауді та так далі. Основна проблема – це автозаправні станції. Там дійсно треба дуже прискіпливий контроль якості пального встановлювати. Держава на сьогодні фактично не контролює ситуацію.
У дієвість такого контролю не вірять і деякі представники української влади.
Велика частина неякісних нафтопродуктів поступає на внутрішній ринок України через схеми контрафактної продукції і контрабандної продукції. І тому тільки контроль за імпортом нічого не дасть.
Наголошує Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Метою такої урядової ініціативи, на думку ж Сергія Куюна, є вибивання з ринку певних постачальників.
В Україні дуже диверсифікована і дуже гнучка система постачання нафтопродуктів. До нас паливо заходить з 10 країн світу. Ще є внутрішній дуже диверсифікований ринок, на відміну від ринку природного газу. Це дуже багатьом кому не подобається.
Лобізмом називає ініціативу Азарова і член парламентського комітету СПЕК, народний депутат від Батьківщини Ігор Васюник.
На ринку нафтопродуктів зараз тільки один великий лобіст. Це група СПЕК і Курченко. Ці практично трейдери імпортують через нього нафтопродукти.
Також контроль над імпортом, кажуть фахівці, буде вигідний внутрішнім виробникам. Сьогодні в Україні працюють фактично два НПЗ – державна Шебелинка та Кременчуцький, який контролює група «Приват» Ігоря Коломойського. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а чи задоволені ви якістю пального на українських заправках? Телефонуйте нам зараз у прямий ефір Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ми маємо на прямому зв'язку слухача. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Ярослав з Івано-Франківська. Перші біди розпочалися, коли ще за часів Кучми майже всі нафтопереробні підприємства України були приватизовані і віддані у руки російським компаніям. З того часу пішов високий вал фальсифікату.
Пане Ярославе, а ви особисто маєте машину?
Мої друзі мають родичі, я особисто не маю, але вважаю через високий рівень корупції, контрабанду і, на жаль, у нас поки що ладу не буде, поки не зміниться ця влада. Щиро дякую вам.
Спасибі вам за вашу точку зору, а ми запитали про якість українського пального на українських АЗС, перехожих на київських вулицях. І ось їхні відповіді.
Не на всіх. І в мене розход стає на 11,5, а так було 12,5.
Я не можу сказати по маркам, але враховуючи те, що як часто потрібно їздити на технічний огляд, то це, я думаю, все наслідки поганого бензину. Поменше домішок, тому що ми знаємо, що насправді бензин, який нам продають як 95-й, він 92-й або навіть гірше із домішками.
Це питання до нафтопереробних заводів і до законодавчої бази.
Заправляє дорогим бензином,
то поки що нічого, але часто ремонтує і через дорогу, та й через бензин.
Смотря яка марка пального. І частіше виходиться там міняти розходники ці пального. Це фільтри бензинові, це прокладки на головку блока і частіше виходять з ладу.
Нагадаю, що це були думки перехожих на київських вулицях, а ось що пропонують відвідувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Отже, чи задоволені вони якістю пального на українських заправках? Користувач Віктор Матвієнко зазначає, звісно, що не задоволені, бо воно вже перестає не лише пахнути бензином, але й перестає горіти. Андрій Клімєнтєв зауважує, ціна майже європейська, а паливо майже бензин. Одним словом, паливо. Ігор Стрільчук констатує, гіршого пального немає в усій Європі та СНД. Тубодягу, що нам продають по європейській ціні, не можна назвати пальним. Але нічого не зміниться, бензинова мафія платить сім'ї, тому все так і залишається. Нагадаю, що це були думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбук. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете через соціальні мережі Фейсбук, Твіттер, Google Плюс та ВКонтакті.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Правозахисники вимагатимуть скасування чи внесення змін до 7 законів, ухвалених Верховною Радою попереднього скликання. Про це вони говоритимуть під час парламентських слухань, які відбудуться сьогодні. На думку правозахисників, ці закони порушують українське і міжнародне законодавство з прав людини. Продовжить тему наша кореспондентка Богдана Костюк.
Закони про всеукраїнський референдум, про засади мовної політики, про єдиний державний демографічний реєстр, а також закон, який визначає особливості функціонування Хмельницької АЕС та зміни до 3 законів щодо державних закупівель, процедури відведення земельних ділянок та діяльності екологічних інспекцій на місцевому рівні, ці законодавчі акти, на думку правозахисників, порушують права людини.
Обмеження або порушення навіть одного права неминуче затягне за собою порушення іншого. По-друге, всі закони, які знаходяться у нашому списку, об'єднує те, що ще на етапі їх розробки, проходження і прийняття громадськість виступила проти. Були зауваження від міжнародних інституцій, ОБСЄ.
Каже голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Закон про всеукраїнський референдум міжнародні інституції називають таким, що може стати основою для узурпації чинним президентом і його командою влади, наголошує експерт неурядового руху «Простір свободи» Тарас Шамайда.
Найнебезпечнішим інструментом є так званий референдум за народною ініціативою. Якщо ця ініціатива буде виходити від звичайних громадян, не погоджених з Банковою, скажімо, це нереально організувати, тому що потрібно зібрати 2000 людей в одному місці з паспортами. Потрібно, щоб туди захотіла і прислала свого представника Центральна виборча комісія.
Право людини на приватність порушує закон, який має на меті створити єдиний державний демографічний реєстр, зазначає помічник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олександр Павляченко.
Йдеться про порушення вимог закону, який вже на сьогоднішній день є чинним і стосується захисту персональних даних.
Закон про засади мовної політики в Україні за майже рік функціонування суттєво не посилив захист прав національних меншин, натомість допоміг збільшенню ролі російської мови, переконана голова Ради Незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Натомість голова делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від партії регіонів Іван Попеску, не бачить ніяких порушень прав людини у вищезгаданих законах.
Тут можуть бути якісь дискусії щодо відсотка носіїв відповідної мови, які говорять на території певної територіальної адміністративної одиниці, але нам треба спочатку провести референдум в цьому році, побачити, в яких адміністративних одиниць, які носії відповідних мов. Але те, що стосується української мови, вона функціонує на території всієї України.
Депутат зазначив, що парламентська більшість готова вислухати пропозиції правозахисників. Чи готова більшість підтримати ці зміни, депутат не відповів. З Києва для Ранкової свободи Богдана Костюк.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті радіосвобода.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 46 хвилин. З вами Надія Шерстюк. І переходимо до міжнародних подій. Британська поліція пропонує цілодобову охорону деяким будівлям та установам, що належать мусульманській громаді країни після низки нападів, включно з підпалами. Кількість нападів, а також атак на мусульман, зросла після нещодавнього вбивства ісламістами британського солдата у Лондоні. Про це далі в матеріалі лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина.
Це голос Томі Робінсона, лідера англійської ліги захисту, яку називають однією з найпомітніших зараз британських ультрарадикальних організацій. Ліга, у свою чергу, заявляє, що сама бореться з мусульманським екстремізмом у Британії. Томі Робінсон в останньому інтерв'ю британському радіо заявив, що діяльність його організації – це спосіб для молодих, переважно білошкірих британців, заявити про свою стурбованість тим, що вони називають засиллям войовничого ісламу у Британії. Брутальне вбивство минулого місяця у Лондоні солдата посеред дня на людній вулиці двома нападниками, які вигукували ісламістські гасла, це те, на що вказують активісти англійської ліги захисту. Організацію підозрюють у тому, що вона не цурається насильства. Лише минулого тижня у Лондоні зареєстровано принаймні два підпали ісламського громадського центру та ісламської школи. Представники мусульманських організацій кажуть, що громада зазнає утисків, зокрема образ на вулицях. Томі Робінсон з англійської ліги захисту заявив, що він та його рух категорично відкидають насильство, хоча він визнає, що деякі дії його соратників можуть викликати запитання. Тим часом цими днями суд в Англії ув'язнив на терміни до 19 років 6 ісламістських екстремістів, які планували напад на демонстрацію активістів ліги. Ці шестеро планували жахливий напад. Вони були готові вбити або принаймні покалічити чимало людей, сказав представник поліції. Ув'язнені готувалися застосувати саморобні вибухові пристрої, а також холодну зброю. Сам напад не стався лише через проблеми з організацією акту зловмисниками. А виявлені вони були поліцією також майже випадково, бо їхню автомашину затримали через те, що вона була не застрахована. В авто виявили зброю. Імовірні нові спроби нападу ісламістів вдалося запобігти. Тим часом нещодавні підпали мусульманських центрів також сталися без жертв. Але британська поліція та уряд остерігаються, щоб спалахи невдоволення, конфлікти, спричинені трагічними подіями, а також поодинокі напади екстремістів не вилилися у ширше протистояння з британськими мусульманами, більшість яких є мирними і законослухняними громадянами країни. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Продовж кількох найближчих років Польща відчуватиме позитивні ефекти від Євро-2012. Польські економісти підрахували, що на проведенні чемпіонату країна заробила більше, ніж прогнозували. Експерти кажуть, що протягом 7 років після чемпіонату до бюджету країни надійде понад 7 мільярдів євро. Це буде капітал, приваблений до Польщі відчутним покращенням її іміджу. Країні, спроможні проводити такі великі спортивні заходи, твердять аналітики, довіряють і серйозні завдання, і гроші. Наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький передає подробиці.
Готуючись до Євро-2012, поляки ставили собі за мету повторити так званий барселонський ефект. Інакше кажучи, максимально спопуляризувати свою країну під час футбольного чемпіонату, щоб привабити до неї якнайбільше туристів. У Варшаві повторювали, що іспанська Барселона стала популярним туристичним центром саме після великого спортивного заходу літньої олімпіади 1992 року. Проте після проведення Євро-2012 організатори цього футбольного свята кажуть, що замість барселонського ефекту вони отримали польський. У чому ж він полягає? Йоанна Муха, польський міністр спорту, перелічує.
Заангажування сполечне, спаняла будова капіталу сполечне.
Це значна активізація суспільства, будова суспільного капіталу, чудовий розвиток нашої країни, якого не було б, якби не чемпіонат Євро-2012. Будова позитивного образу країни, яка може підготувати великий міжнародний захід. Усі ці моменти творять цей польський ефект.
Tworzą właśnie ten efekt Polski.
Миколай Пьотровський, речник товариства PL2012+, рік тому відповідав за інформаційну кампанію Європейського футбольного чемпіонату. Він продовжує моніторувати дослідження експертів про наслідки Євро-2012 для польської економіки. За словами Пьотровського, група економістів та науковців, яка робила прогнози результатів, спричинених чемпіонатом, нещодавно уточнила свої передбачення. Пьотровський говорить.
Закордонні вболівальники, які приїхали до Польщі на чемпіонат, залишили в нашій країні набагато більше грошей, ніж ми сподівалися. За попередніми підрахунками, вони мали залишити в Польщі приблизно 700 мільйонів злотих. Та виявилося, що туристи витратили в нас 1 мільярд 200 мільйонів злотих упродовж 23 днів чемпіонату.
Пьотровський говорить, що зміцнення позитивного образу Польщі під час Євро-2012 має безпосередній вплив на національну економіку. Під час чемпіонату, нагадує він, у Польщі перебували громадяни 110 країн світу. Польський експерт твердить, що позитивні враження цих людей та успішне проведення чемпіонату – це одна з причин вдалого просування бренду «Польща» у світі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Євро-2012, рік по тому, що приніс чемпіонат Європи з футболу Польщі та Україні, про це слухайте сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Хто винен у тушкуванні батьківщини? Чому варто внести зміни у новий кримінально-процесуальний кодекс і в яких овочах накопичується найбільше нітратів? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні різні політичні сили атакують Арсенія Яценюка, звинувачуючи його у тушкуванні фракції. Однак, як заважив газета «День», хоча на ньому дійсно лежить основна відповідальність, але хіба тільки на голові фракції. Самі лідери опозиційних партій, які домовлялися про формування єдиного списку об'єднаної опозиції, ще влітку минулого року заявляли про те, що кожна політична сила має право вето на претендентів, а точніше лідери партії. Тому відповідальність мають розділити всі партійні суб'єкти, які утворили об'єднану опозицію, а також їхні лідери, переконує видання. Стаття називається «Парламентський клінч». З набуттям чинності нового кримінального процесуального кодексу істотно зменшено обсяг чинних прав і свобод особи в кримінальному процесі, переконує дописувач газети «Голос України». Новий кодекс фактично ліквідував інститут дослідчої перевірки, доводячи процес порушення кримінальної справи до автоматизму. Є заява про злочин, одразу є кримінальна справа. Це може сприяти появі величезної маси анонімок, який старий кодекс унеможливлював, оскільки під час дослідчої перевірки перевірялися дані заявника і факти, викладені в заяві. До того ж, автоматизм порушення кримінальних справ може стати ефективним методом боротьби з опонентами чи конкурентами по бізнесу. Про інші вади нового кримінального кодексу і необхідність внесення в нього змін йдеться в статті «Кому потрібен безпорадний закон».
6.54. Зараз час для новин у ранковій свободі. Я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Колишній прем'єр Юлія Тимошенко ще не дала згоди на виконання пропозицій та рекомендацій німецьких лікарів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Цього тижня німецькі лікарі, які відвідали Тимошенко, порадили їй інвазивну терапію. Однак, за їхніми словами, на це потрібна згода самої пацієнтки та її захисту. Члени міжнародної медичної комісії констатували, що усі рекомендовані процедури можуть бути здійснені в лікувальному закладі Укрзалізниці. Йдеться у повідомленні міністерства. Лідер партії УДАР Віталій Кличко вважає, що акцію «Вставай, Україно» потрібно відкласти до осені, оскільки в сезон відпусток вона мало ефективна. Кличко зазначив, що доцільність проведення акції влітку можливо обговорюють між собою лідери опозиційних партій. 8 червня акція опозиції відбулася у Хмельницькому, наступну заплановано на 13 червня у Миколаєві. На Стамбульській площі таксі усю ніч тривали сутички між демонстрантами і поліцією. Правоохоронці неодноразово використовували водомети, сльозогінний газ і навіть гумові кулі для приборкання протестів. Демонстранти відбивалися, кидаючи камінні пляшки з запалювальною сумішю. Кількість потерпілих протягом найгіршої за рівнем насильства ночі на площі таксі порахувати наразі неможливо. Протести у Стамбулі спалахнули 31 травня після жорсткого придушення поліцією мирної екологічної акції. Згодом опозиційні виступи відбулися у столиці Туреччини Анкарі та інших містах країни. Одна з провідних у США правозахисних груп, Американський союз громадянських свобод, позивається до уряду у Вашингтоні через стеження за телефонними дзвінками, електронною поштою та іншими електронними комунікаціями мільйонів людей. Позивачі закликають уряд відмовитися від такої практики, називаючи її порушенням прав на свободу спілкування та конфіденційність. Раніше колишній співробітник спецслужби Едвард Сноуден розповів, що Агентство національної безпеки США займається збором даних про телефонні розмови та інтернет-спілкування, що відбуваються за посередництва компаній Verizon, Google і Facebook. Представник американських спецслужб у вівторок поінформував конгресменів про спостереження, називаючи його необхідним для захисту громадян США. Він стверджував, що це не порушує права на приватне життя. Обтяжений значними боргами уряд в Афінах вирішив закрити грецьку телерадіомовну корпорацію ЕРТ, найбільшого державного мовника. Це рішення оголосили без жодного попередження у вівторок увечері, і всі канали корпорації припинили трансляції. Близько 2,5 тисяч співробітників отримують компенсації і будуть скорочені.
Таким інформаційний ранок середи, 12 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На цьому ми з вами прощаємося до завтра і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.